Familiologia. Familiologia.
Mama, pišete pesme koje u stvari su dosta intimne i lične i vezane za naš život generalno. Mislim, ona onako, sve njene knjige su naš život prepričan kroz neku pesmu. Dobro, sa tim nekim kao metaforičkim jezikom koji mi razumemo zato što znamo o čemu piše otprilike.
Lepo je živeti pored sestara Olge i Olivere i njihove mame Ljilje. Kod njih uvek ima smeha, prijatelja iz celog sveta ponekad svrati i po koja filmska ekipa ili se na obližnjem krovu, jer one žive u potkrovlju, snimaju modne fotografije. Nešto više o svojoj zanimljivoj porodici i uvek punom domu ispričat će nam nešto kasnije Olga Lazarević. A dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut, govori nam o tome zašto je za dete važno i korisno usvajanje discipline u školi. Bojana Vulić, logoped, objašnjava osnovne vrste mucanja i način na koji roditelji mogu da pomognu svom detetu da prevaziđe neke očekivane prirodne teškoće u razvoju govora kako one ne bi prerasle u pravo mucanje. Moje ime je Hana Gadomski, a sa nama u studiju je Ašhen Ataljanc, balerina. Ašhen, dobro nam došla.
Dobar dan.
Evo, samo te molim, malkice, da nam priđeš, da te bolje čujemo.
Dobar dan, pozdravila sam.
Ja moram da kažem da nam je Ašhen stigla u društvu. Ne možemo još zvanično da se upoznamo, ali on, saznali smo da je on nas sada čuje i nadamo se da će mu se dopasti ovo naše radijsko druženje.
Pa sigurno da hoće, on ima i ime, pošto ja već znam, eto da je dečko, tako da se on zove Nova, pa mu se tako i obraćam.
To je divno, znači već se polako navikava na svoje ime.
Tako je. Tako.
Eto. Ali ti imaš i stariju ćerkicu.
Ima ćerku Ani, koja je u junu napunila 3 godine, tako da će uskoro Ani dobiti brata.
I se raduje?
Pa evo sada, u početku baš nije bilo najsrećnija, ali kako prolazi vreme i mamin stomak raste, vidim da već učestvuje u razgovoru sa Novom i raduje se naravno.
Mi smo te danas pozvali u goste, ti si naravno čuvena po svojoj umetnosti, po svom plesu, ali nećemo te pitati ništa o baletu i o tom izvanrednom pozivu, zato što si došla da bi sa nama podelila jedno posebno i dragoceno iskustvo, to je poziv roditelja, majčinski poziv da tako kažem, ali ti si prosto kroz sam početak, kroz uvod u taj divan poziv, onako celoživotni, ušla na jedan izuzetan način. Ti si izabrala prirodni porođaj. I u stvari smo se dogovorile da nam malo pričaš o tom svom iskustvu. A ja sam želela da te pitam kako si se uopšte odlučila za eto, takav porođaj i kako si došla do takvog izbora?
Eto, pošto sam, s obzirom na posao kojim se bavim, prestala da radim negde krajem 5. meseca, znači od 6. do kraja 9. imala sam sve vreme ovog sveta da čitam literaturu koja me je zanimala, a kako sam kupila prvu knjigu, toliko me to zanimalo da sam čitala jednu za drugom i onda su mi se otvarala vrata. Nailazila sam na reči zaista divnih ljudi, iskustava roditelja, lekara, babica, I tom prilikom sam u jednoj knjizi čula da postoji jedan predivan kurs koji se zove prenatalna edukacija. Tada sam živjela u Milanu gde sam se i porodila. Ono što je bilo zanimljivo što se tiče tog kursa i što je bilo najvažnije u vezi te prenatalne edukacije je u stvari kontakt majke i bebe, priprema majke za tu veliku ulogu i priprema oca za tu veliku ulogu. Šta se sve dešavalo pored naravno vežbi disanja, joge, za trudnice, sve ono što nas je pripremalo za taj veličanstven dan. Imali smo zaista direktnu komunikaciju sa bebom u stomaku do toga da svaki put kada bi Ani bila budna, pošto sam i tada znala njeno ime, i to su nas učili tom respektu deteta, da nikada ne uznemiravamo dete dok nije budno, ona bi mi odgovarala svojim nožicama. Čak se dešavalo da tata poljubi stomak, da ona odgovori udarcem u stomak. Tako da smo mi na taj način komunicirali. Divna stvar je bila, preporučili su nam recimo da nađemo jednu bajku koju bi svako večer čitali pre spavanja, da bi se dete naviklo, ne pričali nego baš čitali. Tako da ja sam izabrala Antićevu plavu zvezdu, jer su mi sve bajke bile strašne, nikako nisam mogla da se označim ni za jednu. Dan danas kada to pričam, ja ih menjam.
To kad roditelji ponovo otkriju bajke kad su im deca mala i onda se uplaše od onoga što su sami slušali, a nije im bilo strašno.
Pa mislim, neke veštice ostavljanje dece u šumi, to nisam mogla da pričam nikako. Onda sam ja to čitala i zaista kada se ona rodila na to čitanje te poezije, ona bi se umirivala. Evo, čak i slušalice ne mogu da vide, ja imam jedno zvonce, mogu da čuju samo, koje majka ne čuje, ali beba čuje. I tokom tih posljednjih meseci koliko sam ja nosila to zvonce na stomaku, i taj zvuk bi isto smirivao kad se rodila. Onda smo imali muziku, mislim, dobro, to već ljudi znaju kako ta muzika utiče na decu, i muziku koju je majka slušala u trudnoći. Ja sam izabrala neke uspavanke koje su isto tako uspavljivali i smirivale kada se rodila. I jedna od neverovatnijih stvari, mi smo radili vežbe meditacije i vizualizacije, i pravili smo tim raznim vežbama, recimo od gline naše dete zatvorenih očima u rukama. U jednom momentu nam je Evelyn, koja je žena koja nam je držala taj kurs, jedna Francuskinja, nam je rekla, podelila nam je svima papire. Ja sam tada bila negde, šta je znam, početak, polovina sedmog meseca, posebno dva sata, pošto je taj kurs bio održavan jednom nedeljno po tri sata. Podelila nam je svima papire i olovke. Mi smo se čudili šta ćemo sada radimo, pošto smo radili trbušni ples i razne veže. U svaki put bi nas iznenadila nekom novom veštinom. Onda je rekla, sad napišete pismo svom detetu. I mi smo onako svi stali, vidim da prvo nismo znali šta da radimo, ali čim je to krenulo, ja sam napisala celu stranu, zatvorila sam pismo i odlučila sam da ga ne otvaram dok ni ne dođe u godine da to može da razume, i dok je to ne budem poklonila, to stoji zatvoreno u jednoj koverti. Tako da, ono što isto bilo jako zanimljivo na kursu je da je dolazio psiholog da radi sa nama. Jedan dan je bio posvećen znači pripremi majke za porođaj, za tu ulogu majke, jer znam da se ženama vrlo često dešava da kada dobiju dete u stvari ne znaju šta ih je snašlo.
Znam, podrazumeva se kao da ćemo mi nekako znati prirodno, ali u praksi baš nije uvek tako.
Mislim, možda nekima se to i tako dešava, a znam da, mislim, pošto razgovaram, evo, ta prva godina, tih prvi meseci, uglavnom se mi družimo sa mamama koji imaju decu po parku isti godine, pa smo onda slušali razne priče. Tako da znam da žene su i u depresiji i prolaze kroz težak period. A ono što je još zanimljivije od svega, da su dan posle toga, naravno, naši roditelji nisu živjeli u Italiji pa nisu mogli da dođu, dolazile majke kako bi radile to odvajanje, prvo znači majke od njihovih majke, a nakon toga njihovih majke od svojih ćerki, kako bi one shvatile kako njihova deca postaju majke. Jer to je isto problem, znam da vrlo često se preterano mešaju, daju savete. Mislim da ono što je bilo moje iskustvo je da nakon tih raznih svih predavanja, pošto sam ja pored tog kursa odlazila i na taj kurs u bolnicu gde sam imala predavanja i sa ginekolozima, sa pedijatrima, ono što nam je zaista rekla na kraju doktorka jedna, rekla, vi sad čitate knjige, svi vam dele savete, vi više ne znate šta da radite od tih silnih saveta, jer mislim da najviše se saveta daje trudnicama i majkama s malom decom po ulici, na pijaci, ovo to busu, siva samo savjetuju što treba da
kogod radi. Ima dete, postaje majstor svoje vrste.
I onda ona rekla, vi ćete sve to morati da zaboravite, zato što je vaše dete jedno jedino takvo univerzumu i drugo ne postoji, kao što ste vi jedinstvena ličnost i morat ćete da oslušnete malo sebe. Tako da nekako ja sam poslušala taj savjet da verujem i sada kad se Noa bude rodio da će opet biti sve drugačije, da će možda neke stvari moći da primenim, ali da neke stvari uopšte neću moći da primenim i da je najbolje da se nekako, moje iskustvo bilo da se majka okrene sama sebi. I još jedna stvar, pošto su očevi dolazili s nama na kurseve, oni su imali odvojen dan. Recimo njima su puštali porođaje, nama nisu puštali porođaje, oni su također imali rad sa psihologom, gde su oni pričali o svom vaspitanju, o svojim očevima, o svojim dedovima, o tome šta im se dopalo, šta bi promenili, i bili su pripremani za taj zadatak, recimo oca na preporođaju, kako treba da se ponaša, u kom je stanju majka, kada treba da se povuku, da ne insistiraju na nekim stvarima. Tako da je Danilo, tato Dani, moj muž, bio potpuno spreman kao ja za taj porođaj. Činilo mi se da sam se spremila za neki najvažniji ispit u životu, onako potpuno sam bila potkovana.
Osim što zvuči divno, što zvuči zanimljivo i što je onako stvarno na neki dubok način se bavi pripremom žene za porođaj, za taj trenutak kada stvarno postaje majka, mada žena ne postaje majka samim porođajem, ona postaje majka već u trudnoći.
Pa u stvari šta je poenta tog kursa, ja sad govorim o svom ličnom iskustvu, zaista, je meni pomogao da tog momenta kad se ni rodila i ono što su nas posavjetovali i objasnila nam da vi imate pomoć tu eventualno lekara, babice ili kogod se tu nađe, tu i možda vašeg saputnika ili neke osobe koje pored vas da vam pomogne da to premostite na lakši način, ta beba je sama. I kada se ja ni rodila, ja sam joj poželila dobrodošlicu, rekla da sam njena mama, na što ona odmah mi se smirila, prestala da plače. Tata joj rekao, ja sam tvoj tata, i rekla sam joj da je bila hrabra, no stvarno bila hrabra, što je kroz moj porođaj jako dugo trajao, ali je ono kroz to sve prošla sama. Tako da kad se rodila, ja u stvari nisam imala osjećaj da u rukama držim jedno novo biće, nego sam imala osjećaj da je tu jedna devojčica, jedna beba sa kojom sam se upoznala mnogo ranije. A to je to vreme te prenatalne edukacije dok sam bila u
to je zapravo stanje. I smisao jedne takve pripreme, yes. Jedne takve ozbiljne pripreme. Ono što ja čujem iz tvoje priče jeste sa koliko si se posvećenosti ti upustila u tu jednu roditeljsku pustolovinu, eto, prosto tako da kažem, ja mislim da je to najlepšu uvek jedna pustolovina, jer nikad ne znamo šta nas čeka, sa posvećenošću, a Boga mi i sa disciplinom. A čini mi se da je disciplina nešto što ti ipak nosiš iz svog prethodnog života i poziva, jer za ono što ti radiš je potrebna ogromna disciplina. Pretpostavljam da je bilo nekih stvari koje i nisu lako padale.
Zato što u Italiji, Italija je jedna zemlja koja meni pružila, možda ćemo kasnije pričati s tom samom činu porođaja, zaista apsolutno negu onu koja meni bila potrebna, ali recimo nema tih babica koje dolaze, to se zove patronažna služba, tako, tako nešto kod nas, to ne postoji. Danilo je morao da radi jer mu je takav posao, tako da smo ni ja nismo imali nikog od porodice, ostale same. I to je za mene bilo neverovatno iskustvo, ali ono što je bilo fantastično, mene su pitali, Bože, kako izdržavaš sama sa malim detetom? A ja sam rekla, pa dobro, samo to radim, jer ja sam ranije imala posao koji od mene iziskivao užasne fizičke napore, koje sam kasnije radila, evo, do pre 2 meseca sam igrala još uvek. Tako da meni to apsolutno nije teško padalo. Čak mi je bilo, onako ona je bila mala, mislim, više sam se ja budila da proverim da li je sve, ako to svaka majka kaže s prvim detetom je tako, noću da vidim da li diše, da li je sve u redu, nego što je ona pravila neki problem. Možda sam imala sreće, sad ćemo videti drugi put kako će biti. Ona je bila beba koja se nešto jednom se budila noću, nisam imala problem sa tim. Dojela sam je dugo, nisam morala pripremati nikakvu hranu 19 meseci, tako da sam s te strane mi je bilo olakšano, mogla sam svuda da je vodim, nosila sam je dugo jako u nosiljci, što isto mislim da je pomoglo da ona bude tako smirena. kulica sam počela da koristim tek sa 3 meseca, praktično nisam ni koristila kulica. Bilo lepo, bio juni mesec, tako da smo mogle da idemo tako zajedno i nisam imala taj problem nošenja hrane. Tako da smo nas dve apsolutno bile nerazdvojene 8 meseci.
Da li misliš da je takva jedna vrsta pripreme pomogla da ti kroz sve to prođeš opuštenije, pa samim tim i da onda i beba bude smirenija? Mislim, to znanje nekako
pomaže. Ma naravno, ja sam sasvila sigurno, pogotovo zato što sam znala na tom kursu, sad nemam ni vremena da ispričam sve šta sam čula i šta sam naučila i do kojih saznanja sam i do čega sam u stvari došla, kako bih ja žela da se porodim. Mislim da je to važno da svaka žena može ipak to da izabere, da se pruži prilika ženi da izabere. Ja mislim da je to naše pravo da izaberemo kako bismo želeli. Ja sam se odlučila za taj prirodan porođaj zato što sam poverovala i ubedili su me ti ljudi koji su pisali zbog čega je to dobro i ja sam bila u dobroj formi i imala sam sreću da sam imala jako dobru trudnoću, sve je bilo u redu, nije bilo nikakvih komplikacija, pa sam i mogla.
Da, naravno, to je ipak neki preduslov.
Jeste, naravno.
Da se žena upusti u tu priču.
Jeste, naravno, da nešto nije bilo u redu, da ne bi razmišljala, ali je sve bilo u redu, pa sam mogla. Ali sam bila sigurna, ja sam u Milanu isto imala mogućnost da izaberem bolnicu koja porađa žene po tom principu, tako da sam dobila jedna velika univerzitetska klinika, ali ja sam našla baš tako porodilište na drugom kraju grada. Danilo me pitao zar je moguće da si mogla da si našla porodilište koje je 40 minuta autom od naše kuće, ali posle je on shvatio zašto. Mi smo obišli te porođene sale, ja sam imala sreće isto to jutro kada sam stigla u bolnicu da nije bilo nikoga, tako da sam mogla da izaberem i porođenu salu, mogla sam da izaberem boju, oni su imali porođene sale u raznim bojama. Imala sam bazen za porađanje u sobi, mogla sam da puštam muziku koju sam htela da bi se opustila. Ja sam želela da to bude prirodan ambijent u smislu prirodnog svetla bez nikakvih veštačkih lampi, da bude muzika koja će mene da opusti. Mogla sam, prvih 10 sati sam bila na nogama, niko mi nije terao da ležem, šetila sam se, tako mi je bilo lakše, tuširala sam se. Ono što mi je bilo stvarno, tako da ja kada sam ušla u tu bolnicu, prvo što sam znala sve, što mi se, skoro sve faze kroz koje sam prolazila, šta sam dešava. Znala šta mi se dešava, bila sam pripremna što se tiče vežbi i disanja, i osjećala sam se u sigurnim rukama. Toliko sam se osjećala sigurno u toj bolnici da zaista da su mi oni rekli da treba da uradim bilo šta, apsolutno sam im verovala 100% kada sam ušla.
Koliko je poverenje važno?
Apsolutno poverenje.
Vi sada još uvek uživate sa Ani dok je mala. Kad krene u školu, onda i nju čekaju neki novi izazovi i nove pripreme. I boga mi suočavanje sa posebnom vrstom discipline, a o tome će nam nešto reći naš doktor Oliver Vidojević, dečiji psihijatar i psihoterapeut.
Disciplina je baš ta reč. Ovde je naglasak na toj kolektivnoj disciplini, znači disciplina koja važi za sve. I tu su mogućnosti za popuštanje ili za gledanje kroz prste sve manje i na kraju jednog trenutka praktično ih nema kad se disciplina usvoji. Znači, kad mi imamo jednu školu koja ima 200, 300, 500, 600 ili retke sadašnje, ali postoje i velike škole koje imaju 700 i 800 hiljada učenika, disciplina je neophodna da bi se ceo taj narod mali organizovao i tačno radio svako ono što mu je dato i zadato. Deci je neophodna socijalizacija. Znači, ceo naš posao podizanja, vaspitanja, odgajanja sadrži i socijalizovanje dece, pri čemu je ono prvo individualno i po porodicama. Posle toga, sa prvim uključenjem u kolektiv, postaje i kolektivno, ali je gledanje na individualnu stranu mnogo veće, zahvalniji su vrtići i obdaništa za tu situaciju, premda i tu već, pogotovo kad su veliki broj dece na relativno manji broj vaspitačica, vaspitača, onda već i tu disciplina počinje da dobija mesto, jer je preduslov da bi moglo da se zajednički živi i radi. ali u školi je disciplina neophodna i za rad škole i za razvoj dece. Znači usvajanje discipline u vremenu, u prostoru, koliko šta traje, kako se prema kome odnosi obraća, koji su to gestovi koji se zajedno rade, ulazak u učionicu, smeštanje u klupe, početak rada, trajanje tog rada, čekanje na zvono. Školsko zvono je, boga mi, ne samo veselo, nego je i prodorno, pa se čuje svuda i ono je zakon za sve. Svima zvoni u isto vreme i za početak časa, i za završetak časa, i za odmor. I to nekako sada tu i pristiglu decu, manju, koja su tek počela, naše prvake, i one najveće stavlja u isti red, znači dobijaju isto mesto, isti značaj. To je taj jedan aspekt socijalizacije koji deci pomaže da se uklope u ono što se zove društvo. Znači, njihov svet se širi, više nisu samo članovi porodice i manje zajednice, komšiluka, vrtića, parka, mesta gde se igraju, nego su kroz školu članovi najšire zajednice. Jer tu važe pravila i zakoni, načini ophođenja koji se usvajaju, kad se usvoje, oni posle važe svuda. Znači, ta disciplina je moment kada dete pokazuje da može i da zna šta se sme, šta se ne sme.
A koliko su ljudi važni za trudnicu i za jednu majku, pogotovo kada se prvi put suočava sa svojim detetom, pa sad bez obzira da li su se već mama i beba upoznale, kao što ste se ti i Ani upoznale, ili mama nije imala takvu pripremu pa je možda potpuno zbunjena, tada su ljudi tek važni, okruženje i prosto neka dobronamerna, blaga, pažljiva pomoć, a ti si to iskusila zaista na jedan poseban način i u Italiji, na mestu gde si se porodila.
Da, ja sam se, kao što sam već rekla, porodila u univerzitetskoj klinici, znači nije u pitanju nikakva privatna klinika, ja ništa nisam morala da platim, ja sam imala najobičnije osiguranje državne bolnice, na državne institucije, nisam imala nikakvu vezu, nisam morala da platim babicu ili lekara, otišla sam kao bilo ko drugi u tu bolnicu i ono što je mene iznenadilo, ja sam čula da postoji taj odnos, ali dok nisam iskusila, nisam mogla da verujem da apsolutno sam imala osjećaj dok sam se porađila tih 15 sati koliko je to trajalo, znači to nije bilo 2 ili 3 sata. Ta ljubav, ta nežnost, to strpljenje, činilo mi se da je cela bolnica tu samo zbog mene. I svi ljudi koji su dolazili, sad 2 smene, promenila babice, lekara koji su dolazili, da li je sve u redu da vide, jer je bilo teško da provere da li je sve u redu, da me pregledaju nekoliko puta, koji su upored svih obaveza i gužvili, bi su bila puna porodilišta, među vremenu su došle i druge porodilje, našli vremena da se sa mnom našale i da uspiju da me nasmeju, a svaka žena koja se porađala zna koliko je to teško, da sam ja uspjela da se posle 10 sati smejem. Ali ta nežnost tih babica, ta ljubav, ja sam se osjećala kao da me porađala majka, ne neka nepoznata žena koju sam videla prvi put, zaista.
I pa dobro, ali to je nekada i bila uloga babice.
Kao majka, znači da. Ja sam se osjećala kao da me porađa neko meni najbliže na svetu. Reči nežnosti, reči podrške, reči koje, evo, ja sam, meni sad radi hormoni, pošto sam trudna, evo, kada se setim, dođe mi da zaplačem, znači, ta prava reč koja u tom trenutku može da se kaže ženi da ona nađe snage da izdrži. I tako je bilo. Mislim, ja nisam želela anestezije, nisam želela epidural i zahvaljujući babicama sam uspjela to da izguram. Ali ono što je bilo divno, kad se to završilo i kad su stavili Ani na grudi, oni su je tu okupali predavno, nicu nigde nosili. Ona je bila sve vreme sa mnom i taj prvi kontakt, znači od tog trenutka mi nisu odvodili dete, tek na prve preglede su vodili bebu tek sutradan. I oni su nas ostavili kada sam se porodila, sredili su nas dok se to sve završilo, dali mi dete i izašli napolje i ostavili nas 2 sata porodicu same da se upoznamo. Ja sam ustala najnormalnije, oprala kosu, istuširala se, vratila se, kao da se ništa nije desilo. Pitali su me šta bih žela da jedem, ja sam vegetarijanac već 20 godina, donali su mi hranu koju sam ja želela, šta su imali tog trenutka, znači na jelovniku, u porodilište, tek su posle 2 sata došli po nas.
Dakle, lepa reč i nežnost može da bude celoživotni poklon za jednu majku i za njeno dete.
Ja nikada neću zaboraviti tu ženu, Tereza se zvala ta babica koja me porodila i ja sam i napisala jedno divno pismo i odnela fotografiju i cveće jer sam ja osetila potrebu da to uradim posle nekoliko dana, ali eto, zahvaljujući njenim rečima podrške, ja mislim da je to sve tako prošlo, ne znam kako bi se završio da nije imala strpljenja, da nije imala... Vjerojatno ima i porodicu i probleme i svoj život kao i svi mi, pa opet nije bilo teško da se da, toliko potrudi.
U tom trenutku ti to nisi osjećala.
Ne, da. Ne.
Hvala takvim ljudima.
Hvala, da.
Prosto ona nas verovatno neće čuti, ali da, nekako će ova poruka stići do nje i zahvalnost i tvoja i naša, zato što takvi ljudi postoje. A mi ćemo sada da se vratimo malo i našim školarcima i nekim, kaže se, mala deca, male muke, velika deca, velika muke, ali svaka muka je muka kad se dešava, pa nekad za roditelje može da bude zbunjujuće ili uznemirujuće ako dete počne da muca. A nešto više o tome reći će nam naš logoped Bojana Vulić.
Ako mucanje samo od sebe ne prolazi, mi svakako uvek savjetujemo javiti se stručnjaku. Javite se psihologu, logopedu, bilo kome za koga znate da se bavi detetovim razvojem. Naši pedijatri će vas uputiti ili vas neće uputiti zato što oni imaju taj neki svoj dijagnostički protokol kojim oni procene, ali morate znati da je vaš pedijatar neko ko vidi vaše dete jednom u 3 mjeseca, pola godine, koliko su već redovne kontrole, na po 5 minuta. Ako je dete uključeno u kolektiv, mi se nekako mnogo više oslanjamo na to na što nam skreću pažnju vaspitači. Mi njihovo mišljenje uzimamo više kao reper za to šta se zaista dešava sa detetom, jer oni dete prate malo duži period, pa onda mogu i da osete kad nešto jeste i kad nešto nije od udaranja od uobičajenog. A šta raditi kada se javi mucanje? Pa baš to, sačekati da vidite da li je to nešto što će trajati nedelju dana, 2 nedelje, mjesec dana, ili je nešto što se detetu prilično zadržava i uzrokuje mu koje kakve probleme. A ako se to dešava, onda se obavezno javite psihologu ili logopedu koji će proceniti u kojoj smo fazi i dati vama instrukcije koje su mnogo bitne kako se ponašati u kući i u svim ostalim sredinama kada dete muca. Osnovno pravilo je ne skretati detetu pažnju. Znači, čim se javilo mucanje, ne skreći se detetu pažnju da ono sada govori nešto drugačije, jer moguće čak da kad na taj način gurnete u pravo mucanje. Postoji nešto što se zove fiziološko mucanje, to je neurološka nezrelost, kada dete želi svašta nešto da kaže, jednostavno govorna motorika nije dovoljno razvijena da može to da isprati i onda tako dete zamuca i to zaista nije nešto na što treba obraćati pažnju, pustite ga, pa šta ima veze, svi mi zamucamo i kada smo nervozni i kada smo umorni i to je nešto potpuno očekivano, pogotovo u tom uzrastu i kod nekih se zadržava duže, kod nekih kraće, kod nekih se uopšte ne javlja, ali je bitno da mu tada ne skrećemo puno pažnje na to da govori drugačije nego mi i da mu puštamo dovoljno vremena da izgovori šta je krenuo, da mu ne završavamo rečenice, da ga ne prekidamo u toku misli, da nekako budemo onako mi opušteni i smireni da bi dete tu našu smirenost uvuklo i u svoj način govora. Eto, to su neki osnovni elementi koje svaki roditelj može da primeni odmah istog trenutka. Čim primeti da se to desilo, samo da ne skreće pažnju. Ništa. Ako ne prolazi, onda ćemo se javiti u raditi procjenu da li je potrebno samo izmeniti nešto u kući od tih nekih osnovnih modela, govora, obrazaca i ostalo ili ga s vremena na vrijeme uključiti u neku vrstu kontrole ili čak nekog logopedskog tretmana.
Help you along. Moje školsko društvo.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Više informacija na sajtu Kids Festa.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi biće prikazani na osmom Kids Festu od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Eko.
Mi se vraćamo u studiju i našoj gošći. Naša današnja gošća je Ašhen Ataljanc i pričamo o jednoj izuzetnoj temi, a to je prirodni porođaj koji je Ašhen proživela sa svojom prvom ćerkom. I ti si mi sad u ovoj pauzi dok smo malo slušali muziku ispričala neke divne stvari i volela bih da nam preneseš prosto ovako u etar poruku, a to je ono što ste vi svojim bebama govorili da biste ih pripremili na susret sa sad jednim drugačijim svetom. Ona poruka koja se tiče ljubavi.
Pa da, što sam malo pre ispričala, pa sam rekla možda će neko i misliti da sam ja ludak što sam to pričala svom detetu, neki ljudi tako misle, ali ja ću to ipak ispričati, da je na kraju tog kursa prenatalne edukacije, kad smo ušli u deveti mesec, mi smo dobili jedno pismo koje je trebalo da pročitamo, jedan tekst rečeno i našim rečima kako bi mi to osetili, da je došlo vreme da se dođe na ovaj drugi svet gde će oni, odnosno ono u toj situaciji u mojem slučaju imati isto onoliko ljubavi koliko je imala u maminom stomaku. I onda sam ja nju pričala o ovom svetu, koliko je ovaj svet isto toliko divan, i pokušala sam da je opišem i vetar i cveće i ljubav i sve ono što sam u tom trenutku osjećala, što mislim da čeka kada dođe na ovaj svet iz maminog stomaka. Tako da je to neka priprema, oni smatraju da eto čak ako postoji dobra komunikacija između majke i bebe, u slučaju recimo da beba nije okrenuta na pravu stranu, da u slučaju tog dobrog odnosa može nekim razgovorom i pričom da se utiče na to da se beba sama okrene i pripremi za dolazak na ovaj svet.
Ali suštinska stvar u svemu tome, koliko ja mogu da primetim, jeste neko duboko poverenje u mudrost tela, u ono što nam je podarila priroda kao neko duboko znanje, i ogromna vera u komunikaciju i pre svega u ljubav. I to je neka najlepša poruka koju ja ovako dobijam iz tvoje priče sve vreme dok govoriš i pričaš o detaljima.
Znači, to je poverenje između ljudi koji su bili u tom momentu samo u toj porođenoj sali, njihova ljubav prema meni, ljubav koju sam ja osjećala prema tad još nerođenoj Ani i sloboda koju su oni meni pružili da donesem dete na svet onako kako sam ja osjetila da to treba da uradim. Znači, onako kako meni to moje telo govorilo, ja mislim da to svaka žena osjeća. Ja mislim da jako dobro poznajem svoje telo i zbog posla kojim se bavim, i oni su mene puštali apsolutno da nađem i položaj i način na koji ću da donesem svoje dete na svet.
Što bi trebalo da bude nekako najprirodnije?
Meni je bilo.
Ali ja verujem da mi polako putujemo ka jednom takvom iskustvu koje će biti nekako masovnije. Naravno, ako budemo dovoljno znanja imali o svemu tome.
A ja mislim da znanje postoji. Nekada su se naše bake i prebake sve porađale tako. Mislim da ove intervencije moderne medicine su fantastične u slučaju da nešto nije u redu, i zato bilo dobro da žene koje žele da se porađaju prirodno mogu da se porade u jednoj bolničkoj sredini zbog mogućnosti da nešto krene naopako. Ja sam prva bila mirna, ja sam znala da se ipak nalazim u jednoj ozbiljnoj univerzitetskoj klinici, velikoj, milanskoj, tako da sam bila sigurna da ako nešto krene naopako da ću imati svu pomoć koja mi je potrebna, ali sam isto tako imala mogućnost da se porodim onako kako su se nekada porađali.
To je velika sloboda uz podršku.
Tako.
A kako izgleda kada se ta ljubav nastavi i kada i dalje postoji u porodici jaka, snažna i zrači čak i na druge ljude? I kako izgleda kada je jedan takav dom otvoren za stvaranje i za bliskost, za prijatelje, za, znači, mnogo ljubavi i radosti, čućemo od Olge Lazarević.
Po zanimanju ću biti, ja mislim, arhitekta u stvari na kraju, pošto se bavim raznim stvarima. Trenutno pokušavam da se upišem na doktorske studije, do sad sam radila svašta, sad se bavim i nekim grafičkim dizajnom i plivanjem i izlascima i ne znam ni ja čime sve. Poslednje na što sam ponosna u stvari je to da sam sa još 9 prijatelja učestvovala na Bienalu arhitekture u Veneciji, što je za mlade ljude, pošto je u našem timu recimo bilo ljudi od 24 do 27 godine, ja sam među najstarijima, da smo bili jedni od najmlađih ljudi koji su prvo učestvovali tamo, a mislim i najmlađi tim koji je iz Srbije išao u stvari na Bienale. Ne znam, to je meni eto bilo jedno iskustvo koje možda onako i promenilo mi je pogled na arhitekturu i na uopšte to šta treba raditi, kako treba raditi, s kim treba raditi, i eto, ne znam. To je otprilike sad ovako neka moja kratka priča. Pa ja sam se spremala za svetsku književnost u stvari, i onda sam videla, dobila sam od neke drugarice na poklon za rođendan neku knjigu sa zgradama nekim i ne znam, s nekom arhitekturom, i tu sam videla neki bazen Strava u Berlinu i zaljubila sam se, zato što sam tad još uvek trenirala. Ja sam ono nekako zacrtala sebi da ja kao moram jednog dana to da napravim u stvari, i onda sam kao se odlučila za arhitekturu, i mislim niko mi prvo nije ni verovao zašto ne znam da crtam. Tako da sam onda ja krenula na jedne pripreme, na druge pripreme, na treće pripreme, spremala sam se kod raznih ljudi i onda nisam upisala iz prve. Pa tako, prošla sam 3 generacije fakulteta i ono, sa svima sam se družila. Dakle, možda sam se i podmladila sad, što kao idem sa 2 generacije mlađim ljudima ono, od sebe. Pa Olja se bavi raznim stvarima na određeni vremenski period, vrlo pasionirano. Svirala je klavir 10 godina i plivala je zajedno sa mnom u to vreme. A onda posle toga je izvolila plivanje i bila je onako uvek angažovana i rastrzana između dva sveta, sporta i umetnosti. A posle toga igrala tango, ja mislim 5-6-7 godina možda čak. Ona i njen partner su bili prvi par iz Srbije koji učestvovao na svetskom prvenstvu u tangu, recimo u Argentini, u Buenos Airesu ne znam tačno koje godine, 2007. recimo. Pa je onda posle toga, mislim, još uvek ona igra tango i mislim preko tanga je upoznala jako puno ljudi koji se bave glumom. I pošto Olja ima tu ljubav prema pozorištu i završila je recimo neki menadžment umetnosti i kulturi, nikad nisam znala kako se to zapravo zove, taj, mislim, to što je ona završila. Umeđu vremenu je bila u Irskoj recimo 2 meseca čim je završila u stvari fakultet, radila je na nekoj predstavi Ibsenovoj Dollhouse. I mislim onda da se u stvari ona, njena ceo taj kao menadžment u kulturi i umetnosti, da je ta kultura u stvari postala za nju ples i gluma.
Olga nam je ispričala nešto malo o sebi i o svojoj sestri Oliveri, a ima što šta da nam kaže i o njihovoj mami Ljilji.
Mama, ona je žena jako velikog i otvorenog srca, u stvari, pre svega, i onda radi taj jedan posao do 3, pa onda ode na drugi posao, mislim, koji je doskoro bio kod nas u stanu. E, tad dok je bio u stanu, to je bilo ludilo, mislim, pošto ona nikako nije znala da se ono iskulira od toga i da ustane i da se skloni i da ostavi taj posao za sutra. Tako da je radila do ono ponoći, jedan, ne znam ni ja kad. Kad je pisala, je u autobusu i u troli do tog prvog posla, na putu do prvog posla. O nama se uvek brinula umeđu vremenu, ne znam, mislim, nekako nikad mi nismo osetile da ona nije tu ili da kao nam nešto fali. Zato što, pa dobro, ja mislim prvo i zato što je taj posao bio tu u stanu, a drugo i sad kad je recimo preselila posao i otišla u penziju i ne znam sad, dakle, sad Sanja ima taj neki plac i taj neki vajat i hoće tu da ima vinograde i da ima svoje vino i svoje koze i svoj sir i svoje pesme, i to je sad u stvari. Sigurno da je ona kao nas nekako usmerila i mene i Oliveru, pošto Olivera sad eto u poslednje vreme piše neke super pesme. Do duše mislim da tako leči tugu svoju pa da onda to izbacuje na papir, ali ona nas je od malena ono učila da volimo da čitamo i da volimo knjige i valjda i pored nje i pored njenog čitanja i pored poznavanja, ono, pošto se ona kretala u tim krugovima naših pesnika i pisaca i mi smo ih kao male upoznavale sve i družili smo se svi zajedno međusobno, njihova deca i mi. I onda verovatno i zbog toga u stvari, zato što sam stvarno u tom periodu gimnazije strašno puno čitala. A onda je nekako i, mislim, mama piše te pesme koje u stvari su dosta intimne i lične i vezane za naš život generalno. Mislim, ona onako, sve njene knjige su naš život prepričan kroz neku pesmu. Dobro, sa tim nekim kao metaforičkim jezikom koji mi razumemo zato što znamo o čemu piše otprilike. Pa mislim da u stvari onda me malo i pozadina svega toga malo naterala na, mislim, na tu stranu sad. Zato sad i upisujem valjda te doktorske studije, zato što bih da naučim da pišem u arhitekturi.
A kako izgleda kada se u kući okupi društvo iz celog sveta? Evo, saznaćemo u trećem delu našeg priloga.
Kad smo bili mali, mene su stalno zezali zbog mame i tate i zato što sam ono, oni su mi uvek sve davali, ono, mislim, ja kad sam htjela sa 14 da idem u grad i da ostanem do 3 ujutru, oni su mi dali da ostanem, a ja sam onda imala takav osjećaj odgovornosti i Olivera i ja, da kao zato što su oni nama toliko poverenja ukazali da mi sad kao moramo to njima da vraćamo. I onda smo, kad god promenimo mesto gde smo im rekli da ćemo biti, a promenili smo mesto, ja sam tražila odmah prvi telefon, tad su tek počeli mobilni, pa ih nismo ni svi imali, pa su me stalno zezali kako smo mi ono mamine i tatine ćerke, pa tako je i sad ostalo, onako, mislim, i sad me zezaju zbog toga što ja svaki put tako kažem, e, ja sam moram kući da idem da se vidim s mamom i da sednem da pričam s mamom, ono, i ne znam, to je onako naša neka mala priča. Pritom, je naša mama u cijelom tom haosu uspela da ugosti bezbroj mojih i Oljinih prijatelja koji su došli, ja mislim, sa svih strana sveta. Sad su nam pre 7 dana otišle 2 Venecuelanke, prethodno smo imali i Argentince, i Britance, i Špance, i Grke, i Belgijance, i ja ne znam više odakle sve nismo imali ljude u stanu. Pritom moja majka ne priča engleski, odnosno razume ga, ali ga ne govori. Ali se nekim čudom savršeno slaže, iako priča srpski, oni pričaju engleski, oni se nekako svi razumeju međusobno. Nismo se nikad osjećale kao da imamo neki teret. Znate, kad dođu gosti, pa kao u nekom trenutku se osjetite kao jo, ovi nikad neće otići. Nekako, mislim, 95% ljudi koji su kod nas bili su, mislim, da sad zbog nas tri ili zbog našeg stana, koji stvarno izgleda kao ono neka oaza svega, mislim, da su se u stvari ljudi osjetili kao u svojoj kući i onda nekako niti su nas opterećivali time da sad moramo da idemo da im kupujemo doručak pa da im objašnjavamo gde šta stoji, nego su samo jednostavno tražili po stanu sve što im je trebalo, prali sudove kad ono jedu, izlazili sami da kupe nešto, mislim, tako da onako smo bili više kao neka komuna, ono, tako kad dobijemo goste nego, a mislim, to datira od kad smo plivali, zato što smo bili najbliže bazenu, pa su nam onda posle treninga svi drugari dolazili na doručak, pa su nas svi zezali da nam je u stanu kao na železničkoj stanici, pošto je stalno bilo ljudi, pa smo se valjda mi navikle na taj moment pune kuće i onda je i sad praktikujemo onako. Pritom nas tri sve volimo Beograd ludački i onda nekako uživamo u tome da ga predstavimo ljudima tako da u stvari da ga i oni zavole. Dobro, sad smo svi ono, mislim, i nas dve smo odrasle dovoljno, pa valjda ono, sad treba svako da smisli šta će dalje. Mislim, onako malo smo se sad raštrkale na razne strane. Sad se viđamo samo u 7 ujutru kad ustanemo, onda se skupimo na kafi, pošto svaka sad ima svoju stranu i radi puno. Onda od 7 do 8 pijemo kafu i ispričamo sve što imamo, šta se koje desilo, koja je gde bila, koja gde ide. I onda tako do sutra. To je otprilike to.
Ostalo nam još sasvim malo vremena da čujemo i šta može da se kaže u našoj rubričici Pirati.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. Koliko jednu majku koja se nađe sama sa bebom u rukama može da optereti samoća i koliko može da ju znači kada ima nekog bliskog da ju se nađe?
Što se tiče moje situacije, meni je bilo drago da nije bilo nikog sa strane i što smo Ani i ja bila osuđena jedna na drugu i što sam ja odluke morala da donesem na osnovu svojih majčinskih instinkata i osjećaja. Ali ono što mi jako nedostajalo i što se zaista nadam da će biti drugačije ovog puta, to da Danilo je morao da već posle nedelju dana otputuje, dolazio je sledećih mesec dana samo vikendima zbog posla. I on je deo naše porodice koja je meni jako nedostajao. Znam da čak u nekim zemljama postoji i bolovanje za novopečene tate. To mi je fantastično, znači, što nažalost retko ko može sebi da priušti. I mislim da...
Znači, Pirati su, izvini što te prekidam, u stvari u našem slučaju odsustvo dragih ljudi.
Tako
da, ajde da pozovemo onda dragi ljude da budu što prisutniji i da učestvuju u ovom svečanom dočeku koji je dolazak jedne bebe na svet, a naše vreme je došlo da se odjavimo. Naša gošća je Ašhen Ataljanc. Ašhen, mi smo te malo ukrali od tvoje porodice, posla i posebno druženja sa bebom i nadam se da nam svi zajedno neće mnogo zameriti. Hvala ti što si podelila sa nama svoje važno iskustvo i što si odvojila dragoceno vreme za nas.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Sa druge strane stakla pozdravlja vas ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Nataša Mančić i producent Gordana Kojić. Ja sam Hana Gadomski, a azbuku zvuka pripremio je Miša Novaković. Želimo vam prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Da, čujemo, ko ima nešto novo i nešto lepo da nam kaže?
Ja imam nešto zanimljivo. To moj ulit ima isto neka kuća koja se zove Jack, a zovemo ga Jacky. I onda,
Jack Sparrow.
I onda tako, taj Jack jednom se potuko slovom.
Hoćeš da kažeš, potukla se dva psa? Pa to nije ništa novo i ništa lepo.
Ja jednom jeo piletinu i onda... I onda tako mi uvek bagnemo koske kroz prozor kućićima i onda one su uzeli, pa kad pojedu jednu, onda su se potukli oko druge.
Opet znači potukli se mačke i štenci. A šta su radili njihovi vlasnici?
A tetka i teča su odveli te mazu, medu i ta tri štenceta u dom za kučiće.
Ipak, dobro je što su kučići u domu za kučiće. Ali šta će tu mačke?
Da bi si mačka pojede kućeta.
Ipak je bolje da su u domu za životinje, nego da ih nešto zgazi na ulici.
Tebe zgazi zdravljava.
Mene vozi teča na motoru.
Opasna je vožnja na motoru, naročito za mačke i kučiće, a naročito je opasno voziti motocikl na trkama. Šta ima opasnije od toga?
Ja kad prolazim pored lavova, uvek me neka lavica gleda kao da se zajubila u mene ili kao da će da me smaže.
Mene jednom beli lavo za uškom vrtu gleda, ima zelene oči.
Vidio velike bebe lavići. Jedna mama lavica leži na lavićima, dva lavića su se tukla da bi pili mlijeko.
A mama ih gleda.
Mama ih gleda zato što ti njeni lavići moraju da treniraju, da postanu pravi lavovi. Oni se vežbaju jedan na drugom, spremaju se za pravi život u pravoj džungli. Eto zašto i pravi psi moraju stalno da treniraju kao pravi lavovi. Jednom će možda i lunja da učestvuje na nekom takmičenju u Londonu, pa i da sebi nađe devojku, zašto da ne?
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter gospodin O'Healy. Sevali su blicevi pravo u lice najvećeg lovca na lisice i ptice. Teli su tajnu da čuju baš svi, da kontesa Mili iz Londona.